SBS Radio.
Është një votë që ka sjellë ndarje të thella midis dy vendeve fqinje. Ish Republika Jugoslave Maqedonisë do të vendosë më 30 shtator nëse do të ndryshojë emrin, pas një marrëveshje kontroverze me Greqinë. Por një bojkot i mbështetur nga udhëhecit kryesor të shoqatave maqedonase të Australisë synon të shpallë referendumin e së djeljes të pavlefshëm. Pse, do mësojmë në kronikën e radhës. Pavarësisht nga rezultati i referendumit, në Ish Republikën Jugoslave të Maqedonisë pritet të ketë reagime dhe pse jo edhe zemrime nga njëra apo pala tjetër. Referendumi ofron antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Kjo nëse vendi ndryshon emrin e vet në Republika e Maqedonisë Veriore. Referendumi erdhi pas një marrëveshje të diskutueshme me Greqinë, e cila pretendon se emri Maqedonia i përket një rajoni në vendin e vet. Por, rezultati referendumit do tjetë i vlefshëm vetëm nëse pjesëmarrja e votuesve të kalon 50%, gjë që kanë gjallur një bojkot të maqedonasve që jetojnë në Australi. Ordan Andrevski është nga diaspora bashkuar e Maqedonisë për Australinë, apo United Macedonian Diaspora for Australia. Ai shpjegon pse.
Because of the way it's structured, it doesn't allow the community or the citizens to basically reject the.
Për shkak të mënyrës se si është strukturuar pyetja e referendumit, ajo nuk lejon që qytetarët të refuzojnë në thelb marrëveshjen për emrin dhe nëse ata dëshirojnë të pranojnë anën tjetër antarësimin në NATO dhe Bashkimin Evropian, thotë zoti Andrevski. Kurse zëvendës presidenti i komunitetit Maqedonas, që jeton në Western Australia, Chris Angelkov e ka quajtur gjithë procesin e referendumit një votim i paditshëm.
There's not a lot we can do, but we will be totally disgusted and revolted.
Nuk ka shumë që ne mund të bëjmë, por do të jemi të revoltuar nëse ky referendum do të ketë sukses. Referendumi është i bërë në kushte manipuluese, që ndoshta disa njerëz do të shtyej të votojnë për arsye të gabuara. Ne nuk duam të jemi qytetarë klasës së dytë, të cilët janë të detyruar të pranojnë një emër që nuk na respekton dhe që në thelb na degradon. Thotë Angelkov nga Perthi. Grekët kundështojnë çdo përdorim të emrit të Maqedonisë, duke këmbgulur se i takon vetëm një krahinë veriore në Greqi. Por parlamenti i Maqedonisë, edhe pse i polarizuar, ka rënë dakord për kompromis. Aktivisti maqedonas me qendën në Melbourne, Dr. Chris Popov, e ka quajtur mbajtjen e referendumit një vendim të gabuar.
The question being put is very manipulative. It's anti-Macedonian.
Pyetja në fletushkat e referendumit është shumë manipuluese. Është anti-maqedonase, është antikushtetuese. Ne po bëhemi subjekti presionit dhe kjo shkon edhe më tej, duke mohuar identitetin ton dhe një herët i plotëson kërkesat e palës greke. Nëna e dy fëmijëve që jeton në Canberra, Biljana Petrova, do voton në favor të ndryshimit të emrit, është një nga personat e pakt që janë të gatshëm të flasin publikisht. Ajo thotë:
It's been like a difficult pill to swallow. However, I believe that it will resolve the tension.
Është sikur të ishte një pilul e hidhur për të gëlltitur. Por besoj se kjo do të zgjidhë tensionet dhe kjo do të lejojë që Maqedonia të bëhet pjesë e bashkësisë evropiane. Shumë nga rreth 100.000 maqedonas që jetojnë në Australi nuk kanë të drejtë të votojnë. Nga ata që janë, pak më shumë se 200 janë të regjistruar për të hedhur një flet votim. Ndërkohë presidenti George Ivanov, pra presidenti i Maqedonisë, i cili ka kundështuar marrëveshjen me Greqinë për emrin, bëri thirrje të hapur nga fortori i Asambleës së Kombeve të Bashkuara ku mbajti një fjalim për bojkotin e referendumit. Sipas tij, Greqia do të ketë një pozitë superiore dhe mbikëqyrëse ndaj ndryshimeve që duhet të pranohen në Republikën e Maqedonisë si rezultati i marrëveshjes së prespës. Sa i thotë, unë si qytetar kam marr tashmë vendimin tim. Më 30 shtator nuk do të dalë të votoj. Besoj që edhe ju bashkëqytetarët e mi do të merrni një vendim të mençur, tha presidenti Ivanov. Në anën tjetër, komiteti ndërkombëtar pret një rezultat të suksesshëm të referendumit. Në referendum do të dalë më tepër se gjysma e elektoratit, që i bie pak mbi 900.000, dhe një vot më tepër se gjysma e tyre të deklaron pro pyetjes. A jeni për antarësimin e vendit në NATO dhe BE duke pranuar marrëveshjen midis Republikës së Maqedonisë dhe Republikës së Greqisë që referendumi të shpallet i suksesshëm.
Mom, it's me. I've just landed in the war zone. It's not what I expected. Please pick up. I've got to go. Bye.
Lives can change in a heartbeat. Go back to where you came from live. Starts Tuesday, 2nd of October on SBS.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.